Говорить радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Україну відвідав міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг.
Карл Шварценберг свій візит до Києва назвав поверненням Чехії до українського вектору співпраці.
Ще з ініціативи президента Масарика поміж Першою і Другою світовими війнами Чехія прийняла українців, які не змирились із знищенням своєї державності.
Парламентські вибори в Молдові знову не дали чіткого результату.
Те, хто зараз п'є віскі, хотіли би сказати, що вони це рано роблять, коли з'являться офіційні дані Центральної збирательної комісії, партія комуністів приступить до їх коментування.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Підприємці призупинили до 2 квітня акцію протесту, очікуючи відповіді президента України Віктора Януковича. Про це повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир Дорош. За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу, але це не означає, що акція припинена, оскільки може відновитися у будь-який момент. А це короткий аудіозапис того, що відбувалося сьогодні на Майдані Незалежності.
Нас багато, нас не подолати! Нас
багато! Вето! Вето! Вето!
Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг підтвердив сьогодні в Києві, що екс-міністр економіки Богдан Данилишин попросив політичний притулок в Чехії, і зараз це питання вирішується правоохоронними органами. У свою чергу міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив, що Данилишина за скоєне має судити український суд. Більше про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Президент Віктор Янукович відвідає Москву для участі в саміті глав держав Співдружності Незалежних Держав 10 грудня. Про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з головою Ради Федерації Росії Сергієм Мироновим. Президент висловив сподівання, що в ході цього візиту відбудеться його зустріч з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Востаннє Янукович зустрічався з Медведєвим у Москві 26 листопада. Сполучені Штати та їхні союзники назвали безвідповідальним кроком оприлюднення інтернет-сайтом WikiLeaks понад 250 тисяч американських таємних дипломатичних документів. Вашингтон підкреслив, що це ставить під загрозу життя багатьох людей. Один із американських конгресменів запропонував внести WikiLeaks до списку терористичних організацій. Іран назвав психологічною атакою на нього інформацію про те, що саудівський король Абдалла закликав Сполучені Штати нанести удар по іранських ядерних об'єктах. Ізраїль заявив, що підтвердилась його позиція про іранську загрозу як головну для регіону. Москва у своїй зовнішній політиці керуватиметься конкретними справами партнерів, а не інформацією сайту WikiLeaks. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитра Медведєва назвала таємні матеріали Державного департаменту Сполучених Штатів такими, що не заслуговують коментарів. За попередніми підрахунками результатів недільних дострокових парламентських виборів у Молдові лідирує Проєвропейський альянс, однак йому бракує голосів, щоб обрати президента країни і припинити патову ситуацію, в якій перебуває країна вже другий рік. І про це також детальніше в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Влада Афганістану заявляє, що афганський поліцейський, який перейшов у табір бойовиків, вбив 6 військових НАТО сьогодні під час тренувань на сході країни. Про це повідомив представник губернатора провінції Нангархар. Військові НАТО тренують афганські сили, щоб з часом передати їм контроль над безпекою в країні. Раніше в повідомленні міжнародних сил сприяння безпеці під егідою НАТО нападника описували як чоловіка в поліцейській формі. У цьому повідомленні також вказувалося, що нападника вбили під час сутички. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сьогодні заявив, що приймає запропоновану дату для переговорів із 6 державами. За його словами, про місце переговорів ще домовляється. Тим часом, за повідомленнями з Росії, з посиланням на іранського посла, повідомляють, що переговори відбудуться 5 грудня в Женеві. 6 держав – Сполучені Штати, Росія, Франція, Велика Британія, Китай і Німеччина – хочуть, щоб переговори сфокусувалися на ядерній програмі Ірану. Проте Тегеран заявляє, що його роботи зі збагачення урану не виноситимуться на переговори. І це всі новини на цю хвилину, пані Людмило.
Дякую нашим слухачам. Нагадаю, що це був Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Візит міністра закордонних справ Чехії Карела Шварценберга до Києва розпочався з проколу, так би мовити, в дипломатичному протоколі. На литовищі Бориспіль чеська делегація опинилася водночас з делегацією російських парламентарів. Росіяни пройшли через зал офіційних, тобто державних делегацій, а чеські дипломати-журналісти були змушені скористатись VIP-терміналом. Але на перебіг переговорів у Києві це прикре непорозуміння не вплинуло. Чеські та українські дипломати і урядовці обговорили низку важливих проблем, як двосторонньої співпраці, так і питання загальноєвропейської ваги. З Києва повідомляє Богдана Костюк.
Пожвавлення політичних контактів та торговельно-економічної співпраці, захист українських заробітчан – ці питання обговорили у Києві міністри закордонних справ України та Чехії Костянтин Грищенко та Карел Шварценберг. У центрі уваги міністрів були також проблеми європейської енергетичної безпеки. За словами Грищенка, українська сторона гарантує безперебійне постачання енергоносіїв з Росії до ЄС.
Повторення ситуації, які пережила Європа, неможливо. Ми ведемо відкриті, дуже предметні переговори з Росією, але питання транзиту газу в Європу гарантується обома сторонами на 100%.
Карел Шварценберг свій візит до Києва назвав поверненням Чехії до українського вектору співпраці і нагадав.
Ще з ініціативи президента Масарика поміж Першою і Другою світовими війнами Чехія прийняла українців, які не змирились із знищенням своєї державності. Свого часу, працюючи головою Міжнародного Гельсінського комітету, я пишався тим, що допомагав українським і чеським дисидентам. Україна для мене держава, яка нині переживає складний час повернення до Європи.
Чеські та українські урядовці домовились 1 грудня провести засідання комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та активізувати роботу експертів з консульських питань та захисту прав українських легальних трудових мігрантів, які працюють у Чехії. За словами Шварценберга, Прага також готова допомогти українцям у боротьбі з корупцією. Як зазначив експерт Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко, чеський досвід вельми актуальний для України.
Була політична воля керівництва. Друга річ – кадрова політика, яка могла забезпечити проведення реформ. Ну і по-третє, звичайно, це питання чіткої орієнтації на Європу, на Європейський Союз, на НАТО.
Щоправда, каже Павленко, виникають сумніви, чи спроможні вивчити досвід Чехії, українські чиновники і чинна влада, які не пройшли чистилище люстрації і не навчились захищати інтереси держави та народу. Чи здатна українська влада вчитись європейському досвіду, покаже справа екс-міністра економіки Данилишина. Можливо, його буде повернено в Україну або ж залишено у Чехії. І це залежатиме від українських і чеських правоохоронців, нагадав міністр Шварценберг. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А зараз до Молдови. Тут у неділю відбулися парламентські вибори. Майже повний підрахунок голосів свідчить, що перемогу знову отримав проєвропейський правлячий альянс. Однак цій політичній силі не вистачає кількох голосів для того, щоб обрати президента країни і припинити патову політичну ситуацію, в якій країна перебуває вже другий рік. Докладніше розповідає Марія Щур.
Парламентські вибори в Молдові відбуваються за 2 роки уже третє, і втретє вони не дають чіткого результату для того, щоб одна політична сила могла сформувати достатню більшість для обрання президента країни. Після підрахунку понад 95% голосів з'ясувалося, що альянсу за європейську інтеграцію, прозахідній правоцентристській коаліції бракуватиме кількох голосів для 61 мандату, яким обирається президент країни. Комуністична партія залишається політичним лідером країни із понад 40% голосів. Але і їй не вдається об'єднати навколо себе більшість депутатів. Голова Центральної виборчої комісії Юрій Чокан повідомив такі попередні результати на прес-конференції у Кишиневі.
Комуністична партія отримала 44 місця, ліберально-демократична – 31 місце, демократична – 15, ліберальна – 11 місць. Співвідношення може змінитися після підрахунку голосів тих, хто голосував за кордоном.
До альянсу входять 4 партії – ліберально-демократична, нинішнього прем'єр-міністра Влада Філата, що посіла друге місце із 28% голосів, демократична демократична з 13% і ліберальна майже з 9%. І альянс «Наша Молдова», який, щоправда, не подолав цього разу 5% бар'єр для проходження в парламент. Незважаючи на це, сумарно коаліція набрала на кілька голосів більше, ніж під час минулих позачергових виборів у липні минулого року. Теоретично ще існує шанс, що підрахунок голосів закордонних виборців може принести необхідні 4 місця для альянсу. Проте аналітики вважають, що, скоріше за все, альянсу не вистачить одного чи двох голосів для здобуття контролю над парламентом. Комуністи, після того, як вони втратили контроль над парламентом і позбавилися президентського крісла, вибрали тактику бойкотування парламенту. Напередодні виборів комуністи обіцяли отримати 65% голосів і натякнули, що у випадку, коли їх не отримують, будуть оскаржувати результати виборів. На виборах були присутні понад 300 спостерігачів від Організації з безпеки і співпраці в Європі та інших міжнародних організацій. На їхню думку, вибори відбувалися згідно з міжнародними стандартами. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. 7 місяців минуло від часу загострення грецької фінансової кризи. І от щойно Євросоюз оприлюднив новий план порятунку Ірландії, який, зрештою, не дуже переконав світові біржі, бо європейська валюта в понеділок продовжила знецінюватися. Тим часом, коли у фінансовому світі гадають, хто з країн Європи буде наступним претендентом на грошову допомогу, Європейська комісія заявляє про нові позитивні прогнози європейської економіки на наступний рік. За деталями ми звернулися до брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. Віталію, відомо, що для порятунку Ірландії Європейський Союз вирішив надати 85 мільярдів євро. Чи означає це, що країни Єврозони нарешті можуть зітхнути з полегшенням, бо тиск з боку світових бірж спадатиме?
Надія на це є, бо таким чином Євросоюз намагається показати, що ситуація з євровалютою перебуває під контролем, а ця, так би мовити, боргова інфекція далі Ірландії не пошириться. Але євро сьогодні все ж продовжує втрачати позиції поряд із іншими світовими валютами. Причина у тому, що чимало європейських банків вже позичили ірландським фінансовим установам чималі кошти, а сам уряд Ірландії від початку кризи вклав у цей сектор понад 50 мільярдів євро.
Тож наразі об'єднана Європа насторожено стежить за економікою Греції та Ірландії. Які ще країни подають ознаки послаблення, кого надалі також можуть почати рятувати від банкрутства?
Це питання виникає у кожного. Хто ж буде наступною слабкою ланкою у цьому ланцюгові держав, якщо, звичайно, наступний взагалі буде? Часто у припущеннях та аналізах згадують Португалію та Іспанію, хоча міністри цих країн переконують, що як буде треба, то вони вживатимуть нові додаткові заходи, аби до цього не дійшло. Водночас сьогодні у Брюсселі оприлюднили доволі обнадійливі прогнози щодо розвитку реальної економіки Європейського Союзу у 2011 році. При цьому комісар з фінансових та економічних питань Оллі Рен зауважив.
It has to be admitted, there is a...
Слід зазначити, що у Євросоюзі існує деякий дуалізм. Німеччина в фінансовій кризі та рецесії дала потужну відсіч, і там зріс експорт та споживчий попит. Такий же феномен спостерігається і у низці центральних та північних країн-членів. Тим часом, через проблеми з консолідаціями бюджетів, деякі південні країни та Ірландія постали перед великими труднощами. Єдиний вихід з цього – відновити довіру, зміцнивши національні бюджети цих послаблених держав. Єврокомісар Оллі Рен додає, що для того, аби відновити зростання економіки, цим країнам водночас слід здійснити у себе чималі структурні реформи.
Проте, хто з країн-членів Євросоюзу може бути наступним претендентом на фінансову підтримку, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремицею. І, незважаючи на проблеми окремих країн Єврозони, Естонія має твердий намір із наступного року повністю перейти на європейську валюту. Натомість міжнародні експерти попереджають, що після введення в Естонії в обіг єврокриза в інших країнах Балтії може поглибитися. У самій же Естонії перехід на євро пов'язують із збільшенням цін на товари та послуги. Докладніше повідомляє Людмила Пилип.
1 січня 2011 року Естонія стане 17-ю державою-членом зони єдиної європейської валюти і першою з колишніх країн СРСР, яка веде в обіг євро. Обмінний курс естонської крони до євро встановлений на рівні 15,6466 крони за євро. Євро сприятиме довірі інвесторів до Естонії. Так вважає міністр фінансів Естонії Юрген Лігі. За його словами, введення євро стане важливим сигналом зовнішньому світові про те, що вдалося досягти Естонії за допомогою зменшення витрат. Щоб підготувати населення до переходу на євро, в Україні проводиться широкомасштабна програма «ТРЕЕРО». Ласкаво просимо, євро. З метою психологічного звикання естонців до нової валюти, з 1 липня цього року вартість товарів та послуг на цінниках вказується у кронах та євро. Перші два тижні 2011 року також продовжиться паралельний обіг двох валют.
Такий період
передбачений для того, щоб не було паніки та черг.
Зазначив керівник відділу безпеки Банку Естонії Райт Росве. Уряд країни безкоштовно надсилає кожній естонській родині єврокалькулятор, який дозволяє швидко і зручно конвертувати ціни з естонських крон у євро. В рамках програми ТРЕЕРО дія компанія «Євро ціну не збільшить», до якої приєднуються різні торговельні мережі, банки та магазини. Однак, незважаючи на ці заходи, ціни в Естонії почали зростати ще до того, як країна приєдналася до євро. Економіст Володимир Вайнгот прогнозує, що перехід на євро прискорить паритет цін, тобто ціни на товари та послуги в Естонії зрівняються з європейськими. Отже, слід очікувати подальше подорожчання цін на товари і послуги. 52% жителів Естонії проти переходу з крони на євро. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного фірмою Saarpol. Організатор руху за захист естонської крони Анті Поламец вважає, що уряд Естонії повинен був провести референдум з цього питання.
Важливо
також враховувати час вступу до єврозони. Зараз не найкращий час. Нових інвесторів, як говорить уряд, не очікують. Бо інвестори інвестують кошти туди, де є прибуток та стабільність. Але єврозона сама нестабільна, євро падає. А для наших лідерів це зараз догма. Є мета, і її слід виконувати.
Ми вже ціль поставили, тепер треба виконувати.
Каже Анті Поламец. За словами економіста шведського Handelsbanken Яна Хярстерма, Естонія повторює помилку Ірландії, яка повинна була почекати із вступом до єврозони, поки рівень прибутків країни не зрівняється із рівнем Німеччини та Франції. Натомість президент Європейського банку реконструкції та розвитку Томас Міров вважає, що після приєднання Естонії до зони єдиної європейської валюти необхідно тимчасово закрити двері для наступних кандидатів. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. Угорщина вшановує пам'ять жертв Голодомору в Україні 32-33 років.
Дорогі українські друзі, хай Бог благословить вас на землі Чемера.
Як у Польщі виховують патріотів? Москва!
Я дуже пишаюся тим, що одягнув цей мундир, який на мені. Це просто фантастично.
Цей мундир фантастично.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Деякі газети вважають, що прибуття в суботу на Київський майдан президента Януковича мало на меті погасити найбільш радикальні настрої серед мітингуючих. Чимало видань цитують заяву президента України щодо Голодомору і наводять думки експертів про те, що вжити слово «Армагеддон» для характеристики Голодомору 32-33 років в Україні президента змусили його радники, щоб цим пом'якшити його попередні заяви про невизнання Голодомору геноцидом українського народу. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Річ Посполіта наголошує, що президент України закликав українців говорити про історію Голодомору 32-33 років правду лише правду, та назвав у своєму зверненні напередодні 77-х роковин пам'яті про масові жертви з вини Сталіна та комуністичних лідерів в Україні цю трагедію українського народу Армагеддоном. Армагеддон, за Іваном Богословом, у його откровенні в Біблії, остання битва між силами добра і зла перед кінцем світу. Польське видання також наголошує, що Янукович не визнає Голодомору в Україні як геноциду, і нагадує, що 26 країн світу, включно з Польщею, назвали цю трагедію геноцидом українського народу. Тут також наведено думки експертів про те, що Януковичу підказали назвати Голодомор Армагеддоном його дорадники, щоб якось пом'якшити попередні заперечення нинішнього глави держави щодо геноциду українців у 32-33 роках. Згідно із законом України від 2008 року, Голодомор 32-33 років є актом геноциду українського народу. Участь Януковича в акції пам'яті жертв Голодомору в суботу 27 листопада експерти пояснюють тим, що він не міг проігнорувати настрої більшості українців, які надають велике значення пам'яті про цю трагедію. Російське видання «Комерсант» інформує про відвідини минулої суботи президентом Януковичем мітингуючого Майдану в центрі Києва та його обіцянки представникам малого бізнесу України врегулювати найближчими днями конфлікт довкола податкового кодексу, назвавши досить ймовірним накладення президентського вето на цей закон. Газета також не виключає, що своєю поїздкою на Майдан президент спробував зробити хід на випередження, щоб перехопити ініціативу найбільш радикальної частини протестувальників Майдану. Австрійська Ді Пресе інформує про те, що судовий процес над 90-річним Іваном Демінюком, якого звинувачують у злочинах нацизму в польському концтаборі Собібор 43-го року, де нібито за його участі було знищено до 28 тисяч євреїв, може завершитися у Мюнхені у березні наступного року. Суд Мюнхена змушений розглянути у перебігу засідань близько 100 нових документів, котрі виносять обвинувачення і захист Демінюка. Хоча адвокат підсудного Ульріх Буш вважає, що суд протриває ще до кінця 2011 року. Тут також відзначено, що Буш наводить німецькому суду аргументи на користь незаконності цього процесу з тієї причини, що справа про Собібор була долучена від самого початку у судовому процесі проти Демінюка в Ізраїлі 88-го року, коли підсудний був засуджений до кари смерті, але у 93-му році визнаний ізраїльським правосуддям невинним внаслідок помилки у визначенні особи Демінюка. Ді Пресе резюмує, що у разі визнання дійсним включення справи про Собібор у процес суду в Ізраїлі, суд у Мюнхені може виявитися незаконним, бо підсудний не може постати перед судом двічі за однією і тією ж справою. Тут також зауважено, що німецька прокуратура заперечує факт включення справи про Собібор до ізраїльського процесу. Таким був деякий тем європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». У суботу 27 листопада у Будапешті, в центрі Будапешта біля обеліска Скорботи та у містечку Чемер пом'янули жертв Голодомору в Україні 32-33 років. У місцевому меморіалі «Gloria Victims» 27 листопада старанням української громади в Угорщині з'явилася меморіальна плита на честь померлих від голоду мільйонів українців. Серед інших цей оригінальний пам'ятний знак нагадуватиме сучасникам про жахіття тоталітарних режимів Європи 20-го віку. На церемонії відкриття меморіальної плити побував наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
До церемонії відкриття пам'ятного знаку жертвам українського голодомору в Чемері готувалося дуже багато людей, як в Угорщині, так і в Україні. На обличчях численних угорців, учасників церемонії, особливо тих, які хоч трішки знайомі з українськими історичними реаліями, читалося глибоке співчуття. Було також багато зацікавленої молоді, літніх угорців, які пережили комуністичні репресії після 1956 року. Громадська ініціатива пішла від тутешньої громади українських краян. Справу підтримали Європейський конгрес українців, СКУ, уряд Угорщини, а також було зацікавлення в Україні. Передусім прийшла допомога від Львівської політехніки, митців з Івано-Франківська та спонсорів. Присутніх привітав українською мовою Шандор Матяш, голова фонду «Gloria Victis».
Дорогі українські друзі, хай Бог благословить вас на землі Чемера.
Ця національно-патріотична організація Угорщини досліджує історію рідної країни і серед іншого збирає свідчення про злочини тоталітарних режимів Європи. В Угорщині перший пам'ятний знак жертвам Голодомору відкрили 29 квітня 2009 року за участю президента України Віктора Ющенка. Нинішній захід у Чемері, хоч і не був представлений особами найвищого державного рангу, проте мав більш, так би мовити, народний характер. Багатьом, мабуть, запала в душу зворушлива розповідь Імре Сабо. У справах свого підприємства він у 1975 році перебував у Галичині. Коли з колегами Сабо автомобілем вирушив з Гусятина, що на Тернопільщині, до Івано-Франківська, міліція скерувала їхню машину з Республіканського шосе на другорядну дорогу, тому що головну трасу охороняли військові та міліцейські патрулі. Зупинятись не дозволяли нікому, і ніхто нічого не пояснював, тим більше іноземцям. Імре Сабо пригадує.
Нам пощастило зустрітися з одним земляком, і він розповів, що у 75-му році був багатий урожай на полях. Місцевий люд, проте, ніколи не забував про великий голод, і тому жителі виклали головну дорогу снопами стиглої пшениці до кінця майже 20-кілометрової траси. Селяни оберігали це збіжжя, яке означало саме життя для українців. І тоді ми дізналися, що на 6, а щонайменше 9 мільйонів людей стали жертвами сталінського режиму у 1933 році.
Головним лейтмотивом промов на цьому зібранні в Чемері був заклик до людей пам'ятати і діяти, а якщо треба, то і протидіяти спробам замовчити історію українського народу. Державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Жолт Неймет з консервативної партії Фідес говорив про необхідність консолідувати зусилля крупних виробників зерна, не останню чергу з України, Польщі та Угорщини, в боротьбі проти голоду, від якого у світі потерпає майже 1 мільярд людей. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А у Польщі популярною формою патріотичного виховання стало театралізоване відновлення історичних подій. Цими днями на вулицях багатьох польських міст розгорталися барвисті баталії, що відтворювали перебіг антиросійського повстання 29 листопада 1830 року. Як полякам вдається зробити з віддаленої в часі історичної події урок патріотичного виховання для молоді? Про це розповідає Ростислав Крамар.
Випадкові перехожі, які холодного листопадового вечора опинилися у центрі Варшави, здригалися від переляку. На кількох вулицях польської столиці лунали постріли, гарматні вибухи, і через гучну стрілянину повмикалися автомобільні сирени. Одягнені у військову форму початку 19 століття, молоді люди вигукували патріотичні гасла. Під старовинним арсеналом зброї вони рушили в атаку на так званих москалів, де вкотре відбулася історична битва за вільну Польщу. У такий незвичний спосіб учасники клубів історичних реконструкцій відзначили 180-річчя листопадового повстання. 180 років тому поневолені Росією поляки намагалися визволити свою країну. Хоч повстання, що розпочалося у Варшаві, завершилося поразкою, поляки вважають його однією з найгероїчніших сторінок своєї історії. Польська держава охоче підтримує різноманітні заходи, присвячені таким подіям, як листопадове повстання. Мовляв, через вшанування героїчних історичних подій виховується патріотизм. Директор Варшавського музею польського війська Януш Цісек вважає, що участь молоді у відновленні історичних подій – це дієвий спосіб формування історичної свідомості.
Я мислю, що шерег ініціатив, які са обецна дішай в краю.
На мою думку, низка сучасних ініціатив сприяє доброму навчанню історії. Одна з них – рух любителів історичних реконструкцій. Скажімо, у так звану ніч музеїв, ще в День Незалежності, молода людина може потримати в руках зброю з минулих століть. Таким чином, школяр зацікавлюється історією. Крім того, через участь у реконструкціях, він проймається симпатією до героїв, які жили в минулих століттях. Це будує позитивний образ польського історії. Молодий поляк усвідомлює, що він – це ланка в естафеті поколінь.
Самі ж учасники реконструкції наголошують, що участь у майже справжній битві вимагає не тільки фізичної підготовки, а й неабияких знань з історії. Варшавський старшокласник Конрад каже, що готуючись до участі у відновленні листопадового повстання, він прочитав багато книг про тогочасні події.
Коли я вирішив, що візьму участь у цьогорічному відзначенні листопадового повстання, то обклався книжками. Я прочитав стільки, що, здається, міг би взяти участь в Олімпіаді з історії 19-го століття. Я дуже пишаюся тим, що одягнув цей мундир, який на мені. Це просто фантастично.
Як наголошує директор музею польського війська Януш Цісек, плекання пам'яті про історію виховує поляків почуття самоповаги. Він вважає, що міцна історична свідомість допомагає їм у контактах з країнами об'єднаної Європи. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте, дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.